O'zbekistonda benzin va dizel yonilg'isining taqchillashganiga ancha bo'ldi. Yonilg'i quyish shoxobchalarida bu yonilg'i turlari bir paydo bo'ladi, bir yo'q bo'ladi. Toshkentda taqchillagan benzin hayit kunlari yana paydo bo'ldi. Bu haqda toshkentlik Krakash Saidmurod aka shunday deydi.
Yo'q, hozir hammasi joyiga tushdi. Benzin ham joyida ketilar, spokoyno. Bugun hozir gazni zapravka qildim, unda ham spokoyno. Bayramda ozgina marmonlar chiqib qoldi-yu.
Deydi Saidmurod aka. Biroq bu haydovchi benzinning shoxobchalarda doim erkin turishiga ishonmaydi. O'zneft mahsulot kompaniyasida ishlaydigan tanishim hayit kunlari norozilik kuchaymasligi uchun tegilmas zaxiradan benzin ajratilganini aytdi, deydi Krakash Saidmurod aka. Biroq O'zbekistonning aksariyat viloyatlarida hayit kunlari ham benzin taqchilligi kuzatildi. Xorazm viloyatining Gurlan tumanida istiqomat qiluvchi 70 yoshli Ro'zimboy otaning aytishicha, benzin taqchilligi yil boshidan buyon sezilmoqda.
Benzin yo'q zapravkalarda, yo'q. 2500 qo'lda. 2500 so'm, 2500, 2700, 2800 ga chiqdi. Zapravkalarda yo'q. Kecha zapravkaning yonidan o'tsam, o'chirib turibdi, 100 ta mashin bor. U sotib turgan benzin yo'q, lekin kelmasdan oldi o'chirib turibdilar. Benzin juda qimmatlab ketdi.
O'zi anchadan beri yo'q benzin.
Qani vaqtdan beri yo'q benzin. Shu mana o'rim yig'im bir boshlandimi ertalab bahardan shundan beri yo'q. Avvallari yaxshi edi, zapravkalarda turar edi,
deydi Ro'zimboy aka. Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarida ham benzin va dizel yonilg'isi sotuvda deyarli yo'q. Onda-sonda shoxobchalarga keltiriladigan benzinga tumonat navbat bo'ladi. Ulgurgan oladi, ulgurmagan yo'q. Qo'lda sotiladigan benzinning narxi esa 1,5-2 baravarga qimmatlashadi.
Qiyin benzin, reski bo'ladida, serezi. Yo'q, 2,5 mingga chiqib ketadi. Ha, 1 litr. Yerda bor, 1650mi, 670mi, shunaqada. U ham reski bo'lib qoladi.
Deydi Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida yashaydigan Adhamjon. O'zbekistonda benzin va dizel yonilg'isi ikkita katta korxona, Farg'onadagi va Buxorodagi neftni qayta ishlash zavodlarida ishlab chiqariladi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining o'zini tanishtirmagan mutaxassisning aytishicha, hozir zavod to'liq quvvat bilan ishlamayapti. Zavod mutaxassisi buning sababini xom ashyoning, ya'ni neftning kamligi bilan izohladi. Shu zavodda ishlab pensiyaga chiqqan Ismoil Mallaboyevning sobiq hamkasblari gaplariga tayanib aytishicha, xom ashyoning yetarli emasligi zavodning to'liq quvvat bilan ishlamayotganiga sabab bo'lyapti.
Sababi neft yo'q. Sababi nima uchun yo'q degan bir o'zmaydi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida mana bu zavodga kelayotgan dastlabki xom ashyo neft dan eng yengil fraksiyalarni ajratib oladigan 5 ta qurilma bor. Bularda atmosferani vakuumni turib ketgan deydi, albatta qurilmalari 5 ta. Bular eng birinchi albatta neft aralashish stimulkalariga kiradi. Mana shu 5 ta stimulkadan faqat 2 tasi ishlayapti ekan, neft tanqisligi sabab. Va mana ko'chalardan tanqislik chekinmasdan yoqilg'i quyish shoxobchalarida ham kundan kunga ortib, ayrimlari hatto bekitdi ham. Baqalgini mana shaxsiy moshinasi borlar aytyapti, narx oshyapti kundan kunga deyishib.
Deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining sobiq ishchisi Ismoil Mallaboyev. Buxoro neftni qayta ishlash zavodining texnologiya bo'limi boshlig'i Bahodir Usmonov ham neft ta'minotining ozayganligini ozodlik bilan mikrofonsiz bo'lgan suhbatda tan oldi. Uning aytishicha, xom ashyo oldinga qaraganda kam, lekin ular zimmasiga qo'yilgan majburiyatlarni bajaryapti. Biz sutkasiga 1850-1900 tonna yonilg'i ishlab chiqaryapmiz. Bizda hech qachon uzilish bo'lmagan, dedi mikrofonsiz suhbatda Buxoro neftni qayta ishlash zavodining texnologiya bo'limi boshlig'i Bahodir Usmonov. Buxorolik mutaxassis aytgan yonilg'i uzilishsiz ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, unda nega viloyatlarda yonilg'i sotish shoxobchalari ishlamayapti? Nega benzinning narxi qo'lda yaqin 2 baravarga chiqib ketmoqda? Bu savollarga javob olish maqsadida O'zneft mahsulot hissadorlik kompaniyasiga murojaat qildik. Kompaniya lozimlari bizni bu bo'limdan u bo'limga, u bo'limdan bu bo'limga o'tkazishaverdi va nihoyat savolimizga faqat kompaniyaning ta'minot bo'limi boshlig'i Obid Oxunov javob berishi mumkinligini aytib, mulozimning telefon raqamini berdilar. Afsuski, bu telefon raqami ham faksning raqami ekan. O'zbekistonlik iqtisodchi Dmitriy Pavarov mamlakat iqtisodiyoti boshidan kechirayotgan yonilg'i tanqisligini asosli deb atadi. Iqtisodchi fikricha, bu asosning tagi neftning O'zbekistondagi zaxiralariga borib taqaladi.
Дело в том, что то есть, в настоящее время, которые были открыты еще в советское время, а, к сожалению, разработка и поиски...
Gap shundaki, O'zbekistonda sobiq ittifoq davrida ochilgan neft quduqlarining tagi ko'rinib qoldi. Zaxirasi katta deb stavka qilingan yangi neft quduqlarining zaxirasi katta emasligi ma'lum bo'ldi. Shuning uchun ham O'zbekiston 2003-yildan boshlab Qozog'iston va Rossiyadan neft import qila boshladi. 2010-yildan boshlab esa Qozog'istondan keltiriladigan neft importida uzilishlar bo'la boshladi. Chunki Qozog'iston vaqtincha neft eksportini to'xtatdi va O'zbekiston bu xom ashyo ta'minotida muammoga duch kela boshladi. Bundan tashqari, ilgari Zeramax kompaniyasi ham neft importi bilan shug'ullanardi. Bu kompaniya bankrot deb e'lon qilingandan so'ng, albatta neft importi ham ancha qisqardi. Albatta, bunga muqobil ravishda boshqa kontragentliklar ham tuzilgandir. Biroq, ular menimcha bu ishni unchalik uddalay olishmayapti, deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Dmitriy Pavarov.